Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 13 mwezi Julai mwaka 2021. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Tuanze na masuala ya elimu. Kufunguliwa kwa shule na vyuo vya elimu baada ya kufungwa mwaka jana kutokana na janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 kumeacha baadhi ya wanafunzi katika njia panda kwa sababu ya kile walichopoteza wakati shule zimefungwa. Bado hakuna jitihada za kutosha kuhakikisha kwamba wanakipata ili kuepusha kukosa kabisa ufahamu wa kile walichokuwa wamepangiwa kukifahamu, imesema ripoti mpya iliyotolewa leo na mashirika ya Umoja wa Mataifa na wadau wao. Maelezo zaidi anayo Jason Nyakundi.
Ripoti hiyo iliyozinduliwa leo Paris, Ufaransa, Washington DC na New York, Marekani, inafuatia utafiti kuanzia Februari hadi Mei 2021 katika nchi 142 ambako imeonekana kuwa nchi moja kati ya nchi tatu bado haijaweka mpango wa kuhakikisha wanafunzi wanapata kile walichokosa shule zilipofungwa. Ni theluthi moja tu ya nchi hizo zimechukua hatua kuhakikisha wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wanajifunza walichokosa, na shule hizo ziko katika nchi za kipato cha juu, imesema ripoti hiyo iliyoandaliwa na Benki ya Dunia, mashirika ya Umoja wa Mataifa, lile la elimu UNESCO na la kuhudumia watoto UNICEF na shirika la maendeleo ya ushirikiano wa kiuchumi OECD. Silvia Montoya, mkurugenzi wa takwimu UNESCO, amesema kupima kiwango cha mafunzo kilichopotea ni hatua muhimu ya kwanza ya kupunguza athari. Ni muhimu nje kuwekeza katika kutathmini kiwango cha kile kilichopotea ili kuibuka na mikakati sahihi. Katika nchi za kipato cha chini na kati, ni chini ya theluthi moja nchi hizo ziliripoti watoto kurejea shuleni na hivyo kuongeza hatari ya kutokuwepo zaidi shuleni na utoro. Hata hivyo, baadhi ya nchi hizo zimetumia mbinu za kushawishi wanafunzi kurejea shuleni, kiwemo uhamasishaji kwenye jamii, kuboresha huduma za kujisafi, kupatia shule fedha na ufuatiliaji mahudhurio shuleni. Kufungwa kwa shule kuliibua matumizi ya kusoma kwa njia ya redio, televisheni na mtandaoni, ambapo Robert Jenkins ambaye ni mkuu wa kitengo cha elimu duniani UNICEF amesema bado hatua hiyo ilikuwa tatizo kwa watoto wengi walio hatarini ambao hawakuweza kuipata. Ni swala la dharura kila mtoto arejee darasani sasa, lakini hatuwezi kuishia hapa. Kufungua shule kwa hatua bora zaidi kunamaanisha kutekeleza mipango ya kurekebisha na kusaidia wanafunzi kurejea vyema na kuhakikisha tunapatia kipaumbele wasichana na watoto walio hatarini, amesema Jenkins. Ripoti imezinduliwa leo wakati wa mkutano wa mawaziri kuhusu elimu duniani.
Uganda, nchi inayoongoza kuhifadhi wakimbizi wengi zaidi barani Afrika, imeshuhudia kuongezeka kwa mahusiano mema baina ya wakimbizi na wananchi waliowakaribisha baada ya shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kuanza kutoa msaada wa kifedha kwa wakimbizi, hali inayowawezesha wakimbizi hao kununua bidhaa kutoka kwa wanajamii pamoja na wao wenyewe kufungua biashara zao, hasa wakati wa janga la ugonjwa corona au COVID-19. Tungane na Lea Mushi kwa taarifa zaidi.
Uganda inahifadhi zaidi ya wakimbizi milioni moja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Burundi na Sudan Kusini. Awali, wakimbizi walipokea kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP misaada muhimu, lakini ujio wa ugonjwa wa corona au COVID-19 umesababisha mgao kuwa wa fedha. Katika video ya WFP, wakimbizi wako kwenye foleni wakipata mgao wa fedha kutoka kwenye gari la huduma za kibenki, fedha kwa ajili ya kujikimu. Kutokana na kusambaa kwa janga la COVID-19 nchini Uganda, msaada nao umeongezeka katika maeneo 9. Judith Agaba, afisa wa WFP mjini Mbarara, anasema katika ukanda wa kusini mashariki, 90% ya msaada unaotolewa kwa sasa ni fedha taslimu.
As WFP, we did not only expand with cash because of COVID.
Anasema kama WFP hatujaamua tu kutoa msaada wa fedha kwa sababu ya janga la corona. Kulikuwa na sababu nyingine zinazohusisha kuendeleza uchumi wa wanajamii katika wilaya zilizowapokea wakimbizi. Mgao huu wa fedha umesababisha WFP kubaini uhaba mwingine wa miundombinu ya kibenki. Hivyo wanatumia mawakala wa kibenki, na kwingine magari yenye kutoa huduma za kibenki yanafika karibu na kambi.
For protection purposes,
Judith anasema kwa sababu za kiusalama tumekuwa tukileta mawakala hawa wa kugawa fedha karibu na makambi ya wakimbizi ili wakimbizi wasiende mbali na makazi yao kwa ajili ya kupokea msaada wa fedha. Kuna mfumo mwingine wa kadi. Wakimbizi wanaweza kutumia kadi kununua vyakula madukani kama ambavyo watu wengine wanaweza kufanya hivi kwa kutumia MasterCard kwenye maduka makubwa. Gumisiriza Alois Yusi, msimamizi wa wakimbizi wilaya Isingoro, anasema fedha hizo zimeongeza upendo kwa jamii.
Providing cash to the refugees will boost the economy.
Kuwapatia fedha wakimbizi kunasaidia kuinua uchumi wa wilaya walizopo wakimbizi, kwa sababu kuna kubadilishana biashara kati ya wananchi na wakimbizi. Wananchi wetu wanafanya kazi kwa bidii na wana mazao, lakini walikuwa na changamoto ya soko. Lakini sasa wana uhakika wa soko kwa sababu wakimbizi wana hela. Halafu pia itaimarisha utulivu zaidi, kwa sababu kwa kweli utachaje kumpenda na kumheshimu mteja wako? Kwa hiyo kwa sasa kuna utulivu na uhusiano mwema kati ya wazawa na wakimbizi.
Wakimbizi nao wanasemaje kuhusu msaada huu wa kifedha kutoka WFP? Murebwayire Gativa ni mkimbizi ambaye sasa amefungua biashara ya ushonaji.
Fedha taslimu ninazopokea kama msaada wangu wa chakula, natumia kiasi kununulia chakula na kiasi kinachobaki nakiongeza kwenye biashara yangu.
Kwa kutambua kuna wakimbizi waliotoka katika nchi ambazo hawakupata kabisa elimu ya matumizi sahihi ya fedha, WFP imeanzisha mafunzo ya matumizi sahihi ya fedha, ambapo familia au baba na mama wanahudhuria pamoja mafunzo hayo. Murebwayire akiwa pamoja na wakufunzi wanapanga bajeti katika eneo lake la biashara ya ushonaji, na anasema
alikuwa bitewe no guhunga.
Hapa kama wakimbizi tumewezeshwa kupata mafunzo haya mazuri sana ambayo yametusaidia kubadili fikra zetu. Nashukuru sana, mafunzo haya yametufungua akili zetu, sasa tunaelewa kuweka akiba.
Msaada huu wa fedha unatolewa kila baada ya wiki mbili ili kupunguza changamoto mbalimbali, ikiwemo kuwaweka hatarini wakimbizi wanapopata fedha na kuwasaidia wale wanaojifunza kuweka akiba. Msaada huu wa fedha pamoja na kupanua masoko umewasaidia wakimbizi kuwa thabiti zaidi, kuziwezesha jamii, lakini pia kuwatoa wakimbizi kutoka kuwa wategemezi mpaka kuwa na uwezo wa kujitegemea wenyewe.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala, tunakwenda nchini Kenya kumulika nishati ya jua na ufugaji wa samaki. Usibanduke. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limeonya juu ya kile kinachoonekana kuwa baadhi ya watu wanataka kuanza kuchanganya chanjo za ugonjwa wa corona COVID-19, na kueleza kuwa tabia hiyo inaweza kuwa na madhara kwa watu hao na pia kwa nchi zao. Taarifa zaidi basi na Arnold Kayanda.
Janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 likiwa lina miezi 18 sasa duniani, idadi kubwa ya watu katika nchi zinazoendelea tayari wamepata chanjo dhidi ya ugonjwa huo, huku wengine wakiwaza na kuwazua iwapo chanjo hiyo bado ni muhimu kwao au la. Upatikanaji wa chanjo katika nchi hizo zilizoendelea umekuwa ni rahisi, ambapo baadhi ya watu waliokwishapata chanjo, iwe ile ya dozi mbili kama Pfizer na Moderna au chanjo moja ya Johnson and Johnson, wanaripotiwa kufikiria kwenda kupata chanjo ya ziada, jambo ambalo WHO inasema kitendo hicho kinaweza kuwa tatizo. Dr. Somuya Swaminathan, mwanasayansi mkuu wa WHO, anasema
there is a tendency now.
Sasa kuna tabia ya watu katika nchi zenye chanjo za kutosha kwa hiari yao kuanza kufikiria kuongeza dozi. Wengine wanafikiria kuchanganya na kulinganisha. Tumeona maswali mengi, watu waliopata aina moja ya chanjo wanapanga kuchukua aina nyingine ya chanjo. Hii kidogo ni hatari kwa watu wanaowaza kufanya hivi. Eneo hili tuna takwimu chache juu ya kuchanganya na kulinganisha chanjo. Kuna utafiti mdogo bado unaendelea juu ya kuchanganya chanjo. Lazima tusubiri matokeo ya utafiti yatoke ndio itakuwa njia nzuri zaidi. Lakini kwa sasa tuna takwimu za chanjo ya AstraZeneca ikifuatiwa na Pfizer. Itakuwa balaa kwa nchi kama wananchi wake wataanza kujiamulia muda gani na nani anapaswa kuchukua chanjo ya pili, ya tatu na ya nne.
Kuhusu swala la kuwa na kichocheo cha nguvu ya chanjo, kwa Kiingereza booster, kwa wale waliopata chanjo, mkuu wa programu ya chanjo WHO Dr. Ann Lindstrand amesema bado hakuna takwimu za kuthibitisha uhitaji wa kuongeza nguvu kwenye chanjo watu walizopatiwa. Dr. Lindstrand anasema jopo letu la wataalamu wa ushauri na mikakati wanaendelea kuangalia iwapo kuna uhitaji wa kutumia dozi ya kuongeza nguvu kwenye chanjo ambazo watu wameshapatiwa. Lakini kwa wakati huu hakuna takwimu za kutosha kuongeza dozi hizi, hasa kwa kuzingatia usambazaji wa chanjo ambao bado upo katika kiwango cha chini sana duniani. Badala ya kufikiria kupata chanjo ya nyongeza, ni vema kufikiria kusambaza kwenye nchi ambazo hata bado hazijaanza kutoa chanjo kwa watu wa huduma wake na vituo vya afya. WHO imesema corona bado ni janga kwa ulimwengu, hivyo nchi zinapaswa kuwahimiza wananchi wake wajilinde na kulinda wale walio katika hatari zaidi ya kupata maambukizi,
katika jamii zao, kwa kuwa wasipofanya hivyo hospitali zitazidiwa tena uwezo na nchi hazitakuwa na namna zaidi ya kurejea kuweka vikwazo zaidi ili kudhibiti maambukizi.
Na sasa basi ni wasawa makala, ambapo tunajiunga tena na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi akimhoji George Muga, ambaye anaelezea manufaa aliyopata kwa kuwekeza kwenye nishati ya jua anayoitumia kuendesha mradi wake wa ufugaji wa samaki, hatua iliyompunguzia gharama na kumuongezea faida.
Tuko na a fish farm, na kwa fish farm yetu tuko na hatchery na tuko na ponds zenye tunakuza samaki. Na ndipo tuliamua wakati tulikuwa tukianza ya kwamba itatubidi tutumie stima kwa wingi, kwa vile saa zingine wakati tunapeleka maji kwa ponds itabidi tutumie generator ama water pumps ambayo inatumia mafuta kwa wingi. Kwa hatchery pia, unajua hatchery inatumia stima. Tulijua hatuta sustain hiyo gharama ya stima sana sana kwa hatchery. Sasa tuka design hatchery ambayo inaweza tumia solar.
Matumizi ya nishati ya jua au solar imekuinua kwa njia gani kwenye mradi wako huu wa samaki?
Tuko na pumps nyingi, lakini wakati tukitumia water pump tunatumia approximately 500 shillings ya fuel per day. Ukipiga hiyo hesabu unaona ni pesa nyingi sana at the end of the month. Hiyo solar, unajua solar tulinunua mara moja alafu then every day, so it's like you don't have to incur cost yoyote ya kupiga maji. Alafu kwa hatchery sasa utapata kwa mwezi kama ni stima, kwa vile na just compare vile wenye wako na hatchery wenye wanatumia stima na yangu ya inatumia solar, ni kama hatchery pesa kidogo naweza tumia kwa stima kwa hatchery is around 10,000 to 15,000 shillings. So mko kama mimi ambaye sasa nimetumia solar for some time, I find it very difficult kuenda kwa the conventional nini ya stima ya kawaida. Ya kawaida imenisaidia, at least imenipunguzia gharama. So natumia hiyo pesa kuchimba vidimbwi zingine.
Unawashauri kwa njia gani watu walio katika miradi ambayo labda inategemea sana mafuta au umeme na ambao hawajafahamu manufaa ya nishati ya jua?
Kitu naweza waambia, kwa vile mimi hata kwangu kwenyewe natumia solar kwa matumizi ya nyumbani, mimi naweza kuambia hata kama itabidi watumie hiyo stima ya kawaida, waweke solar kama the main power supply. Kitu muhimu kwa solar, uzuri yake is the reliability. Unajua huku kwetu Kenya bwana, stima zinaweza potea wakati wowote lakini solar haitapotea. Yes. So hiyo ndio risk yenye tuliona hata sisi kwa hatchery. Stima ikipotea, unajua umepoteza the all eggs yenye kwa hatchery. So yeah, so the solar is more reliable. You sleep with a lot of peace of mind.
Shukran sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Na sasa tunaelekea mashinani na tunasalia huko huko nchini Kenya. Tunaungana na mwanasaikolojia Lynn Waithera, huyu anaendesha shughuli za kusaidia wakimbizi katika kambi ya Kakuma iliyoko nchini Kenya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wana afya ya akili.
There's so many people to be served. There's so many.
Kuna watu wengi sana wa kuhudumia na watu wengi wa kuwakilisha, hususan kuhusu afya ya akili na masuala ya kisaikolojia na kijamii, ambayo tunafahamu kwamba hata wakati huu wa janga la COVID-19 idadi imeongezeka. Watu ambao awali walikuwa na ajira wamefutwa, na hiyo inaondoa kitu fulani. Wakati waliwasili hapa walikuwa ni watu tofauti, wakiwa na talanta zao, utamaduni, ndoto, matumaini na malengo. Rasilimali zinahitajika na uwekezaji zaidi unahitajika ili kukabiliana na masuala ya afya ya akili na ya kisaikolojia na kijamii yaliyoko hapa.
Tunakushukuru Lynn Waithera kwa ujumbe huo. Naam, kibao hicho basi kinatamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutanisha na kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.trend.org mkojo sw, na pia tafadhali tufuate kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaUN, ambako huko basi tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kuaga kutoka Umoja wa Mataifa. Kelly's a sister, love, when my 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 love, when